Գլուխ 7-րդ. Երաժշտության դասը. Հիմա ես 60 բարեկամներ ունեի։ Դեպքերը, որոնք ստիպում են մարդկանց հուզվել ու տանջվել, սովորաբար մտերմացնում են նրանց։ Գասպար հորեղբայրը և մանավանդ ուսուցիչը շատ կապվեցին ինձ հետ։ Բոլորը ցանկանում էին, որ ես ապրեմ Վարսում։ «Ես քեզ համար լավ հանքափոր կգտնեմ», ասում էր Գասպար հորեղբայրը։ «Եվ մենք միմյանցից չենք բաժանվի»։ «Ուզում ես գրասենյակում տեղ ստանալ»,  առաջարկում էր ինժեները։ Այդ խոսակցությունների ժամանակ Մատյան մտազբաղ էր և շատ մռայլ։ Ես բազմիցս հարցնում էի նրան, թե բանն ինչ ումն է, բայց նա ամեն անգամ պատասխանում էր, որ ոչինչ չի պատահել։ Միայն այն ժամանակ, երբ ես նրան հայտնեցի, որ մենք հեռանում ենք Վարսից, նա խոստովանեց, թե ինչն էր իր տխրության պատճառը։ «Ուրեմն դու չես պատրաստվում բաժանվել ինձնից»,  բացականչեց նա։ Պատասխանի փոխարեն ես մի լավ հասցրի նրա վզակոթին, մասամբ ցանկանալով ծածկել սրտիս ուզմունքը։ Չէ՞ որ Մատյան ինձնից ոչ մի շահ չուներ, նա առանց ինձ էլ կարող էր շատ լավ ապրել ու վաստակել։ Ճիշտն ասած, նա մեծ ընդունակություններ ուներ և անհամեմատ ավելի լավ էր նվագում երաժշտական գործիքների վրա, քան ես։ Բացի այդ, երգում էր, պարում, զանազան դերեր կատարում։ Այն կարճ ժամանակամիջոցում, մինչ ես աշխատում էի հանքահորում որպես քարածուխ կրող, նա հավաքել էր 18 ֆրանկ, որը զգալի գումար էր։ Մեր ունեցած 128 ֆրանկը և Մատյայի վաստակած 18 ֆրանկը կազմում էր 146 ֆրանկ, կով գնելու համար պակասում էր ընդամենը մի քանի ֆրանկ։ Չնայած ես չէի մտածում մնալ Վարսում ու աշխատել հանքահորում, բայց և այնպես ինձ համար շատ տխրալի էր բաժանվել Ալեքսիսից, Գասպար հորեղբորից և ուսուցչից։ Բայց այդպես էր ինձ վիճակված, բաժանվել նրանցից, ում սիրում էի և ում հետ մտերմանում էի։ Եվ ահա, տավիղն ուսիս, տոպրակը մեջքիս, ես ու Մատյան կրկին քայլում էինք մեր ճանապարհներով։ Կապին շատ երջանիկ էր և ուրախ-ուրախ թավալվում էր փոշու մեջ։ Խոստովանում եմ, որ ես նույնպես աճույքով էի քայլում հաստատուն ճանապարհով, որը բոլորովին նման չէր հանքերի անտանելի գետնին։ Ինչ հրաշալի էր արևը, ինչ գեղեցիկ էին ծառերը։ Նախքան ճանապարհ ընկնելը, ես ու Մատյան երկար քննարկում էինք, թե որ ճանապարհով ենք գնալու։ Այն ժամանակ, երբ ես աշխատում էի հանքում, Մատյան հանդիպել էր արջ վարժեցնող մի մարդու, որը վերադառնում էր առողջարաններից։ Ըստ նրա խոսքերի, այնտեղ կարելի էր լավ վաստակել։ Մատյան ցանկանում էր, որքան կարելի է շատ փոխավաքել, չէ՞ որ այդ դեպքում մենք կկարողանայինք գնել ամենալավ կովը, և բարբերեն մայրիկը շատ գոհ կլիներ։ Եվ մենք որոշեցինք Շավանոն գնալ Կլերմոնով։ Փարիզից վարձ գալու ժամանակ ես սկսել էի պարապել Մատյայի հետ։ Ես նրան սովորեցրի կարդալ և որոշ բացատրություններ տվի երաժշտությունից։ Վարսից Կլերմոն գնալիս մենք շարունակեցինք մեր դասերը։ Արդյոք ես էի վատ ուսուցիչ, որը շատ հնարավոր էր, թե Մատյան էր վատ աշակերտ, որը նույնպես հնարավոր էր։ Բայց ընթերցանությունը նա ընկալում էր մեծ դժվարությամբ։ Մատյան գրքում կարդում էր զանազան ֆանտաստիկ բաներ, որոնք պատիվ էին բերում նրա երևակայությանը, բայց ոչ երբեք ուշադրությանը։ Այդ ժամանակ, համբերությունից դուրս գալով, ես բարկացած գոռում էի, որ նրա գլուխը փայտից է։ Նա չէր վիրավորվում և իր մեծ ու քնքուշ աչքերն ինձ առած ժպտալով ասում էր. «Ճիշտ է, իմ գլուխը զգայուն է միայն այն ժամանակ, երբ հարվածում են»։ «Գարաֆոլին հիմար չէր, նա իսկույն այդ նկատեց»։ Անհնարին էր բարկանալ, երբ նա այդպես էր պատասխանում։ Ես սկսում էի ծիծաղել և մենք կրկին շարունակում էինք դասը։ բայց բոլորովին այլ էր երաժշտության գործը։ Երաժշտության մեջ Մատյան հենց սկզբից այնպիսի զարմանալի և արտակարգ առաջադիմություն ցուցաբերեց, որ շատ շուտով իր հարցերով փակուղու առաջ կանգնեցրեց ինձ։ Խոստովանում եմ, որ դա և վիրավորում, և վշտացնում էր ինձ։ Ես լրջորեն էի ստանձնել ուսուցչի դերը, և ստորացուցիչ էի համարում, որ Մատյան անդադար դիմում է ինձ այնպիսի հարցերով, որոնց պատասխանել չէի կարողանում։ Ի վիճակի չլինելով ինչպես արկն է բացատրել նրան ամեն բան, ես անհամբերությամբ պատասխանում էի. «Դա այդպես է, որովհետև պետք է այդպես լինի համաձայն օրենքի»։ Մատյան օրենքների դեմ ըմբոստացող տղա չէր, բայց երբ այդպես էի պատասխանում, նա բերանը բաց, աչքերը չռած նայում էր դեմքիս, և այդ ինչ շատ էր շփոթեցնում։ Վարսից վերադառնալուց 3 օր հետո նա այդպիսի մի հարց էլ տվեց ինձ։ Փոխանակ ուղակի խոստովանելու, որ այդ չգիտեմ, ես հայտարարեցի, որովհետև այդպես է։ Նա մտահոգված տեսք ընդունեց և ամբողջ օրվա ընթացքում լուռ էր։ Դա արտասովոր բան էր նրա համար, որովհետև նա սիրում էր շատ ախոսել ու ծիծաղել։ Ես հանգիստ չթողեցի նրան, մինչև որ նա վերջապես խոսեց։ «Իհարկե, դու լավ ուսուցիչ ես, և ես վստահ եմ, որ ոչ ոք չի կարող քեզնից ավելի լավ բացատրել»։ «Բայց եվ այնպես»… Նա կանգ առավ։ «Բայց եվ այնպես ի՞նչ»։ «Բայց եվ այնպես, հավանաբար, կան բաներ, որ դու չգիտես»։ «Չէ, որ այդպես պատահում է նաև ամենագիտուն մարդու հետ»։ «Ճիշտ է»։ «Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեզ համար առնենք մի գիրք, որն իհարկե թանկ կարժենա, և որի մեջ շարադրված լինեն երաժշտության հիմնական օրենքները»։ «Լավ, կգնենք»։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ դու կհամաձայնես»։ «Վերջի վերջո դու չես կարող իմանալ ամեն բան, ինչ կա գրքերում»։ «Եվ բացի այդ, չէ՞ որ դու գրքերով չես սովորել»։ «Լավ ուսուցիչը ամենալավ գրքից էլ լավ է»։ «Այնինչ դու հիմա ասացիր»… ինձ մի միտք ներշնչեց։ «Եթե չես առարկում, ես ցանկանում եմ մի իսկական ուսուցչի մոտ դաս ստանալ»։ «Միայն մի դաս»։ «Թող նա բացատրի ինձ այն ամենը, ինչ ես չգիտեմ»։ «Իսկ ինչու դու իսկական ուսուցչի մոտ չգնացիր, երբ մենակ էիր»։ «Որովհետև իսկական ուսուցչին պետք է վճարել, իսկ ես չէի ցանկանում ծախսել քո փողը»։ Եվ չնայած ինձ վիրավորել էին Մատիայի իսկական ուսուցիչ խոսքերը, բայց նրա վերջին բառերը ինձ շատ հուզեցին։ «Իսուր», ասացի ես, «մեր փողն ընդհանուր է, և դու ինձնից քիչ չես վաստակում. դրա համար էլ վերցրու այնքան դաս, որքան քեզ հարկավոր է»։ Հետո ես արիաբար խոստովանեցի իմ տգիտությունը։ «Այդպիսով, ես նույնպես կկարողանամ սովորել այն, ինչ չգիտեմ»։ Ուսուցիչ, իսկական արտիստ ուսուցիչ և ոչ թե գյուղական երաժիշտ մենք կարող էին գտնել միայն մեծ քաղաքներում։ Քարտեզով ես իմացա, որ մեր ճանապարհին ընկած ամենամեծ քաղաքը լինելու է Մանտը։ Մանտում մենք որոշեցինք թույլ տալ մեզ այդ շռայլությունը և երաժշտության դաս ստանալ։ Ես ցանկանում էի, որ Մատյան հնարավորին չափ շուտ վայելի այդ հաճույքը։ Մեժիանի բարձրավանդակն անցնելով, որը հավանաբար ամբողջ աշխարհի ամենատխուր վայրն է, որտեղ չկան ոչ անտառներ, ոչ գետեր, մշակված դաշտեր, ոչ գյուղեր ու բնակիչներ, այլ միայն հսկայական մռայլ պարապուտներ են, մենք վերջապես հասանք Մանտ։